რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ვლადიმერ პუტინს სურს ხელი გაუწოდოს ევროპას სანქციების მიუხედავად. ათობით ამერიკელი დიპლომატი უჭერს მხარს სირიის სამთავრობო ძალების საწინააღმდეგო საჰაერო კამპანიას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჩავიდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას ევროპასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სურს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ კავშირების დაძაბვა დასავლეთის მიზეზით მოხდა. მზად ვართ ევროპელ პარტნიორებს ხელი გაუწოდოთ, თუმცა ცხადია, სამხრივი ჟესტი ვერ იქნებაო, განაცხადა პუტინმა რუსეთის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სანქტ-პეტერბურგში 17 ივნისს. თუმცა მისი თქმით, ურთიერთობაში კოლაფსი გამოიწვია ევროკავშირის მიერ უკრაინის კრიზისის გამო დაკისრებულმა სანქციებმა. პუტინმა ევროკავშირს მოუწოდა მოქნილად იმოქმედოს და გაითვალისწინოს ინვესტორების ინტერესები.
Как показали в том числе недавние встречи с представителями немецких
и როგორც ბოლოდროს გერმანელ ფრანგ ბიზნესმენთა წრეებთან შეხვედრებმა წაჩვენა ევროპულ ბიზნეს სურს და მზადაა ჩვენს ქვეყანასთან თანამშრომლობისთვის. პოლიტიკოსებმა უნდა გაითვალისწინონ ბიზნესის ინტერესები, გამოიჩინონ სიბრძნე, შორს ჯრეტელობა და მოქნილობა. გვჭირდება ნდობის აღდგენა რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებში. გვახსოვს, როგორც დაიწყო ეს ყველაფერი. რუსეთი არ ყოფილა დღევანდელი გახლეჩის, უთანხმოების, პრობლემების და სანქციების დაკისრების ინიციატორი. ყველა ჩვენი მოქმედება მხოლოდ და მხოლოდ საპასუხო იყო და ასეთადაც რჩება.
Исключительно ответными.
განაცხადა პუტინმა. სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე ეკონომიკურ ფორუმს დასავლეთის ბიზნესრეების ლიდერები წესრებიან პირველად ორწლიანი პაუზის შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 50-ზე მეტმა ოფიციალურმა პირმა მოაწერა ხელი შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის კრიტიკას და მოწოდება სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ საჰაერო თავდასხმების განხორციელებისკენ. Wall Street Journal-ის თანახმად, წერილს ხელი მოაწერა სახელმწიფო დეპარტამენტის შუა და ზედა რანგის 51-მა წარმომადგენელმა. პირებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის ფორმულირებაში, როგორც იუწყებიან, დოკუმენტში გამოთქმულია მოწოდება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგული ძალების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშის განხორციელებისკენ წლის დასაწყისში შეთანხმებული ზავის დარღვევის ფონზე. კოპენჰაგენში ყოფნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 17 ივნისს განაცხადა, დოკუმენტი წარმოადგენს მნიშვნელოვან განაცხადს, თუმცა მას არ გავცნობი ვარო კერის თქმით, ის ამ საკითხს ვაშინგტონში დაბრუნების შემდეგ განიხილავს. სირიის ძალების ან ასადის მთავრობის ობიექტებზე საჰაერო თავდასხმები იქნებოდა მნიშვნელოვანი ცვლილება ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკაში, რომელიც გულისხმობს სირიის სამოქალაქო ომში პირდაპირი ფორმით ჩაურევლობას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შეხვდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ჯგუფის გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ წელს იანვარში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რამდენიმე არასრულწლოვანმა ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასწრო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის მონაწილე ფრანგ და ქართველ სამხედროებს. ბრალდების გამოსაძიებლად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინა ხიდაშელის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები ბანგიში შეხვდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორს გრისლენ გეზენგეს, რომელიც დახმარებას და სრულ მხარდაჭერას დაპირდა. პროკურორმა აღნიშნა, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა, რომელიც საგამოძიებო მოქმედებების ადგილზე ჩატარებით დაინტერესდა. ფეხბურთის ექვს რუს კომაქს, რომლებიც გერმანიაში დააკავეს სამი ესპანელი ტურისტის სავარაუდოდ სემესტრის ქალაქ კელნში, 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მიუწყება ბერლინში რუსეთის საელჩო. მისი პრესმდივნის სერგეი ბელიაევის თქმით, ფეხბურთის კომაგებს ბრალიადება ცხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში, პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობაში და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევაში. გერმანიის პოლიციამ 16 ივნისს დააკავა ფეხბურთის ექვსი რუსი გულშემატკივარი კელნის საკათედრო ტაძართან სამი ესპანელი ტურისტის სავარაუდო ცემის გამო. პოლიციის ინფორმაციით, ორ ესპანელს სხეულის მძიმე დაზიანებები აქვს მიღებული. რუსები მოსკოვში ბრუნდებოდნენ საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატიდან. პოლიციის ცნობით, ყველა მათგანს თან ჰქონდა რუსეთ-ინგლისის მატჩის ბილეთები. ამ მატჩის შემდეგ გულშემატკივართა კლუბებს შორის მომხდარი ჩხუბის შედეგად დააკავეს და ქვეყანა დაატოვებინეს რამდენიმე რუს, ისევე როგორც ინგლისელ კომაქს. არ ვიცით დაკავებულები საფრანგეთიდან დეპორტირებულები თუ იყვნენო აცხადა მოქმედებს კელნის პოლიციის წარმომადგენელი და დასცენს, რომ ყველა მათგანს თან ჰქონდა რუსეთის პასპორტი და მოსკოვში დასაბრუნებელი თვითმფრინავის ბილეთი. საფრანგეთი აცხადებს, რომ ქვეყანას დაატოვებინებს რუსეთის 20 მოქალაქეს, რომლებმაც მძიმე დაზიანებები მიაყენეს ინგლისელ ქომაგებს მარსელში. რუსეთის კონსულმა სერგეი მოლჩანოვმა სააგენტო ტასს უთხრა, რომ რუსები დეპორტაციას გაასაჩივრებენ.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას მე კობალი კლიკაძე გაუძღვები. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე. საქართველოში წინა საარჩევნოდ კანონმდებლობა მკაცრდება.
გალახული ყოველთვის მართალი არ არის.
ჯგუფურად ჩადენილი ქმედება მაკვალიფიცირებელი გარემოებაა და უფრო მკაცრად ისჯება.
არჩევნების წინ დაძაბული ვითარება ქალაქ-გორის საკრებულოში, სადაც 7 წევრმა საკრებულოს თავმჯდომარის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყო.
ეხლა თქვენ ჩადიხართ უკანონოდ? არაკეთილსიერი პრეზიდენტი თანამშრომლებს აბრუნებთ უკან სამუშაოდ?
მე ვაქცელებდი.
შემოგთავაზებთ ასევე ერთ სიუჟეტს რელიგიური გაერთიანებების შესახებ.
ეს იწვევს გოგონას უფლებრივ და სოციალურ გარიყვას ადრეული ქორწინება და ოჯახში ძალადობის გაზრდილი რისკის ქვეშაც იმყოფებიან ეს გოგონები. ასევე მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდეს ჯანმრთელობის რისკის შემცველი, როგორც დედისთვის, ასევე ჩვილისთვის.
შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემას დასრულებს ორგანული ბიბლიოთეკა მასში ჩარლზ ბუკოვსკის წიგზე ვისაუბრებთ, რომელიც გამოსცა გამომცემლობა დიოგენე. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვებ. საქართველოს პარლამენტის ორმა კომიტეტმა განიხილა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს სისხლის სამართლის და საარჩევნო კანონმდებლობაში. ინიციატივის მიხედვით მკაცრდება სასჯელი წინა საარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს ძალადობის ან ძალადობის მუქარის განხორციელების შემთხვევაში. და მეორე, საგამონ ეკლესო შემთხვევა პოლიციელებს კენჭისყრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნისა და თანხმობის გარეშე ყოფნის უფლება ექნებათ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებებს უმრავლესობა მხარს უჭერს, უმცირესობა კი აკრიტიკებს. ნინო ხარაძე გაგვარკვევს ახლა ამ დაპირისპირებაში.
საარჩევნო უბანზე ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცემა, სხვაგვარი ძალადობა ან ძალადობის მუქარა სისხლის სამართლის დანაშაული იქნება. დანაშაული დაისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით 2 წლამდე ვადით. ხოლო თუ იგივე ქმედებამ ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება ამოიწვია, ან ის ჩადენილია ჯგუფურად, თავისუფლების აღკვეთის სანქცია 3 და 2-დან 5 წლამდე ვადით განისაზღვრება. ამასთან, კანონპროექტის თანახმად საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნით პოლიციის გამოძახება იმ შემთხვევაში შეიძლება, თუ კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხე ექნება კენჭისყრის ჩატარებას ან საარჩევნო დოკუმენტაციის უსაფრთხო გადაადგილებას, ამასთან მაშინაც თუ კი საფრთხე საზოგადოებრივ წესრიგს ექნება. გარდა ამისა, საარჩევნო კოდექს ახალი მუხლი ემატება, რომლის თანახმადაც გამონაკლის შემთხვევაში კენჭისყრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ არა საკუთრივ კენჭისყრის შენობაში, პოლიციის მუშაკები შეიძლება იმყოფებოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნის და თანხმობის გარეშეც, თუ ეს სრულია დაუცილებელია საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის, აღკვეთის ან დაცვის მიზნით. იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე სანდრო ბარამიძე ადამიანის უფლებათა კომიტეტში საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენისას იმ კრიტიკას გამოეხმაურა, რომელსაც ორი არგუმენტი აქვს. თუ პოლიციელებს კენჭისყრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნის და თანხმობის გარეშე ყოფნის უფლება ექნებათ, ეს ნიშნავს არჩევნების პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ ჩატარებას, და მეორე, რომ ამ მუხლის ჩამატება აზრს ამოკლებული იმ მოტივით, რომ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა პოლიციისთვის ისედაც სავალდებულო უფლებამოსილებაა.
შემოთავაზებული ნორმით დადგენილია, რომ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში შეიძლება პოლიცია ადგილზე მივიდეს.
და ასევე როდესაც ეს სრულად აუცილებელია საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის აღკვეთისან დაცვის მიზნით. ეს ძალიან კაფიო და მკაცრი გამონათქვამები გამორიცხავს იმ ვითარებას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ უბანზე პოლიცია გამოცხადდეს ისე, რომ თქვათ რეალურად ამის საჭიროება არსებობს თუ არა თავისი, ასე თქვათ, თვითნებური გადაწყვეტილებით. ეს არის გამორიცხული და სწორედ ეს სიტყვები გამორიცხავს ამას. გამონაკლისის შემთხვევა უნდა იყოს.
ამბობს სანდრო ბარამიძე. ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტის გამო საპარლამენტო მუშაობას კვლავ არ ესწრება. თუმცა მედიასთან კომენტარში პარტიის წარმომადგენლის გიორგი კანდელაკის თქმით, ახალი მუხლების შემოტანის აუცილებლობა ხელისუფლების უმოქმედობითაა განპირობებული, რაც მცდელობაა გადაიფაროს წინა შემთხვევებში მომხდარი ინციდენტების გამოუძიებლობა. გიორგი კანდელაკი ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს კორცხელის ინციდენტის გამოუძიებლობის გამო. სწორედ ეს ინციდენტი გახდა საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების საფუძველი.
საქართველოში დღეს მოქმედი კანონებიც შესანიშნავად და გადასარევად იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს და სხვა უმსგავსობები ხალხისთვის საზიანოდ, რასაც ჩადის ქართულოცნობის მთავრობა ხალხის პრობლემების გადაწყვეტის ნაცვლად, აღიკვეთოს.
საარჩევნო უბანზე ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობისთვის სასჯელის გამკაცრებას ემხრობა საპარლამენტო უმრავლესობა. ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის ელისო ჩაბიძის თქმით, სასჯელის გამკაცრებაც და პოლიციის მეთვალყურეობაც მშვიდ ვითარებაში არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფს.
ეს იქნება პრევენციული მნიშვნელობის იმისათვის, რომ ადამიანებს არ ქონდეთ სურვილი საარჩევნო უბნებზე ჩაიდინონ გარკვეული დარღვევები. ასევე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის ყოფნა საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე პერიმეტრზე უზრუნველყოფს ხელისუფლების სამართალდამცავი ორგანოების მეტ პასუხისმგებლობას იქ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.
თუმცა ცხეულის მსუბუქი დაზიანებისთვის 2-დან 5 წელამდე პატიმრობის მისჯა არაადეკვატურად მძიმედ მიაჩნია ქართული ოცნება კონსერვატორების ლიდერს გიგაბუკიას. ამ საკითხზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხმამაზე გიგაბუკიასა და იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილე სანდრო ბარამიძე შორის კამათიც წარიმართა.
ნებისმიერი დაპირისპირება თუ სადმე უბანზე მოხდება, აპრიორი იქნება ჯგუფური. იმიტომ რომ ვიღაცას თავისი მეორე მხარე მომხრე ხავს და კვალიფიკაცია ყველა შემთხვევაში ჯგუფურ დაპირისპირებაზე გადავა. შეიძლება ეს არ იყოს პოლიტიკური დაპირისპირება. პირიქით ერთმანეთს თანამოაზრეებს შორის იყოს დაპირისპირება, შენ ის ადამიანი ყავდა მოსაყვანე ბიჭო და რატო არ მოიყვანე, იქ იმას ბიზაშვილი დაუდგა გვერდზე იცუდად გახდა, ციხეში უნდა წავიდნენ. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პროვოცირებული, დაგეგმილი. რისი თქმა უნდა გალახული ყოველთვის მართალი არ არის.
ჯგუფურად ჩადენილი ქმედება მაკვალიფიცირებელი გარემოებაა და უფრო მკაცრად ისჯება. მით უმეტეს, როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ იმისთანა საკითხზე, რომლისთვისაც უკვე მერამდენეთ ჩვენი ქვეყანა არ წარმოჩინდა, ასე ვთქვათ, კარგ ჭრილში, მათ შორის ჯერეთი საკუთარი ჩვენი ამორჩეულების წინაში, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს აკეთონ ხოლმე, გადაწყვეტილ ესე თავიანთი ნება გამოხატონ ხოლმე შვიდ გარემოში, იმის გარეშე, რომ ვიღაცა ხულიგნები ერთმანეთ ჯოხებით, ქვებით და რაღაცეებით უსწორდებიან. რას ნიშნავს? ვიღაცამ პროვოცირება გამოიწვია შენი. პროვოცირება რო გამოიწვია შენი, ისეთი პასუხი არ უნდა გასცე, რომელიც მერე არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი.
საკანონმდებლო ცვლილებების შეფასებისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ლევან ნატროშვილი განმარტავს, რომ ძალადობაზე სასჯელის გამკაცრების გარდა კანონპროექტის სიახლის შემცველი არ არის. საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მუშაობა პარლამენტის კომიტეტებში 24 ივნისამდე უნდა დასრულდეს და ამის შემდეგ ის სესიაზე კენჭი საყრელად გავა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი სტრასბურგის მიერ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე გამოტანილ დადგენილებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა ვანო მირაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ამას უწოდა დამაზიანებელი სახელმწიფოსათვის. პრეზიდენტის თქმით, ამ გადაწყვეტილებას ხავს უშუალო პასუხისმგებელი პირები სამართალდამცავდა სასამართლო სისტემაში. შეგასაიმთ, რომ 14 ივნისის გადაწყვეტილებით საქართველოს ხელისუფლებამ საქართველომ 14,000 ევრო უნდა გადაუხადოს საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. თავის მხრივ სტრუქტურებს გამოკვეთენ, მაგრამ კონკრეტული გვარების დასახელებისაგან თავს იკავებენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის მმართველი კოალიცია ქართული ოცნება კი ფიქრობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის იდეებს ახმოვანებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ 2013 წლის 17 დეკემბრის სასამართლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას იმის შესახებ, რომ იმავე წლის 14 დეკემბერს შუაღამისას იგი ციხიდან გაიყვანეს, სავარაუდოდ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში მიიყვანეს და მორალური ზეწოლა განახორციელეს ზურაბ ჟვანიას საქმის გახსნაში დახმარებისა და მიხეილ სააკაშვილის საბანკო ანგარიშების დასახელების მოთხოვნით პროკურატურა და ყველა სხვა შესაბამისი სტრუქტურა უნდობლად შეხვდა. გამოძიების დაწყების თაობაზე საჯარო განცხადებების მიუხედავად დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია რეაგირების გარეშე დარჩა. თუმცა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ 2016 წლის 14 ივნისს დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის მიმართ წინასწარი პატიმრობის საქმეზე დარღვეულია ადამიანის უფლებათა კონვენციის ორი მუხლი, მათ შორის მე-18 მუხლი სწორედ ზემოხსენებულ ფაქტზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სხვა რამდენიმე ორგანიზაციის დარად მაშინვე 2013 წელს მიიჩნევდა, რომ ივანე მერაბიშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა და საქმეზე გამოძიების დაწყება კანონმდებლობის მოთხოვნა იყო. ორგანიზაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი ამბობს, რომ პროკურატურას ამ საქმის გამოძიების ვალდებულება ახლაც რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ დროულად არ იმოქმედა. იგი შესაბამისად ფიქრობს, რომ მოკვლევისა და გამოძიების საგანი უნდა იყოს ისიც, ვინ ვერ ან არ ჩაატარა ეფექტური გამოძიება და რა იყო იმის მიზეზი, რომ ფაქტის გავრცელების მომენტში მასზე ადეკვატური რეაგირება არ მოხდა.
სწორედ ამისათვის არის საჭირო გამოძიება, იმისათვის, რომ ყველა გარემოების მხედველობაში მიღებით მოახდინოს სავარაუდოდ დანაშაულის ჩამდენი პირების იდენტიფიცირება და მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დაადგინოს. იქიდან გამომდინარე, რომ თავად პროკურატურის ვალდებულება იყო გამოძიების დაწყება და პროკურატურა მას არ განახორციელა, ეს ვალდებულება არ შეასრულა, კანონით დადგენილი ვალდებულება. ალბათ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თავად პროკურატურის სისტემაში შესაძლებელი არის, რომ მეძიოთ პასუხისმგებელი პირები.
ამბობს გოგა ხატიაშვილი. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი გიორგი მშვენიერაძე თავის მხრივ კი ფიქრობს, რომ დანაშაულში ჩართულნი აღმოჩნდნენ არა მხოლოდ კონკრეტული დაბალი რანგის ჩინოვნიკები, არამედ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რომელთაც ასევე ეკისრებათ მომხდარზე პასუხისმგებლობა.
ვინ დასახელებულია ორი საჯაროდ, მინიმუმ ეს არის ბატონი დარბაიშვილი, შესახებაც ზიად საუბრობდა თავად მასში ბრალდებული და დღეს უკვე ჩავდებული და ასევე საუბარი იყო თავარ პროკურორზე, მაშინელზე, ბატონ ფარცხალაძეზე, რომელიც მონაწილეობდა ამ შემთხვევაში. მინიმუმ ორმა ადამიანმა მაღალი თანამდებობის პირმა იცოდა ამ ფაქტის შესახებ, თუმცა ჩვენ მერე მოვისმინეთ სხვა ადამიანების განცხადებები და ქცევაც, რომელიც ასევე უკანონო იყო და მინაც ისახავდა ჩადენილ დანაშაულის დაფარვას. ეს იყო უკვე მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის ყოფილი პრემიერი.
გიორგი მშვენიერაძე აქვე საუბრობს საქართველოს სასჯელ აღსრულების მაშინდელ მინისტრზე, სოზარ სუბარზე, რომელმაც სათვალთვალო კამერაზე არსებული ვიდეო ჩანაწერის შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები გააკეთა. იგი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ფაქტობრივად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რათა ვანო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ამსახველი ჩანაწერები განადგურებულიყო. თუმცა სურვილის შემთხვევაში გამოძიება სიმართლის დადგენას ახლაც შეძლებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის გია გვილავას შეფასებით კი პროკურატურა და სასჯელ აღსრულების სამინისტრო ის ორი უწყებაა, რომელთაც ეფექტური გამოძიების ჩატარება ევალებოდათ და შესაბამისად სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან ყველაზე მკაფიოდ სწორედ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი იკვეთება. მით უფრო ინფონზე, როდესაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიიჩნია, რომ ვანო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ფაქტი დადასტურებულია. თავის განცხადებაში კი საქართველოს პრეზიდენტი სამართალდამცავი სტრუქტურების გარდა სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოსთვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილების მიღების გარემოებად არსებულ დარღვევებზე პასუხისმგებელ უწყებად სასამართლოსაც ასახელებს. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების იმ ნაწილს, რომელშიც საუბარია სასამართლოს მიერ ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის დაუსაბუთებლად გაგრძელების ფაქტზე.
სასამართლო ხელისუფლებას ვერაფერს ვერ უზავს, იმიტომ რომ არსებულ სისტემაში შესაძლებელია მიიღოს სისტემა გადაწყვეტილება, რომელიც არ არის დასაბუთებული, აქ გარკვეული ხარვეზები ამის არსებობს, ზედა ინსტანციები, ამიტომაც არსებობს ევროსასამართლო, რომ მონიტორინგ გაუწიოს ამ ყველაფერს. ის რომ ჩვენ დავამტკიცოთ დავამკვიდროთ პრაქტიკა, რომ პირდაპირ მოსამართლემ აგოს პასუხი ამისთვის, ეს იქნება დამოკიდებული ზოგადად სისტემისთვის, იმიტომ რომ მოსამართლეს აკარგული იმუნიტეტი და ბუნებრივია, რომ იგი ეს იმუნიტეტი მას ყველა არა აქვს, ამიტომ დამოკიდებულობაზე მოქმედებს, დაცულობა უნდა იყოს, მაგრამ ზოგადად ეს გვაძლევს შეფასების საშუალებას, რომ ჩვენი სისტემა სასამართლო სისტემა მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოებს ძალიან ბევრი აქვს კიდევ სამუშაო მაღალი სტანდარტის მისაწევად.
გია გვილავა ფიქრობს, რომ საშუალო სტანდარტსაც რომ აკმაყოფილებდა სასამართლო სისტემა, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ასეთი მკაცრი არ იქნებოდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
შეხსენებთ, სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ გორში, სადაც ქალაქის საკრებულოს შვიდმა წევრმა საკრებულოს თავმჯდომარის ილია მეტრეველისათვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყო. თავად მეტრეველმა უნდობლობა გამოუცხადა ამ კვირაში ჩატარებულ რიგ არეშეს ხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს და მისი თანხმობის გარეშე სტომის მოწვევის ფაქტი სასამართლოში გაასაჩვირა. მოკლედ, გორში მის საკრებულოში დიდი ხმაური იყო და ამის თაობაზე ახლა უფრო ცოტა იქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან მოისმენთ.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომა პროტესტის ნიშნად საკრებულოს წევრებმა დატოვეს. ისინი საკრებულოს თავმჯდომარისგან ილია მეტრეველისგან ახსნა განმარტებას გათავისუფლებული თანამშრომლების გამო ითხოვდნენ. გორის საკრებულოში ხმაური დილიდან დაიწყო. საკრებულოს თავმჯდომარემ აპარატის 5 თანამშრომელი სამსახურიდან დაითხოვა და ბრძანებაში მოტივაც სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯერო უნდა შესრულება ჩაწერა. გათავისუფლებულ თანამშრომლებს სოლიდარობა მერიის და საკრებულოს მოხელეებმა გამოუცხადეს. ილია მეტრეველმა კი თავისივე გადაწყვეტილება რამდენიმე საათში შეცვალა და გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში აღადგინა. ამასობაში საკრებულოს 7-მა წევრმა რიგარეშე საკრებულოს ხდომის მოწვევის და საკრებულოს თავმჯდომარისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების მოთხოვნით განცხადება დაარეგისტრირა. ჯერ გათავისუფლებული და შემდეგ სამსახურში აღდგენილი ანა პაპელიშვილი აცხადებს, რომ გათავისუფლებაც და აღდგენაც აბსურდული მოტივით მოხდა.
ეს იყო ძალიან დიდი აბსურდი, როგორი აბსურდიდაც მოყავთ განთავისუფლება, ისე გაუკვლავთ ვართ ხელახლა დანიშნულები.
ბიუროს ხდომა კი ხმაურით დაიწყო.
ეხლა თქვენ ჩადიხართ უკანონობას? არაკეთილსიერი პოზიციები, პოზიციები თანამშრომლებს აბრუნებთ უკან სამუშაოდ?
მე ვაგზელებ ბიუროს.
თუ კითხვენ ძანება გამოეწეთ, რომ ეს ადამიანები არასრულებდნენ ამ სამუშაოს, რადგან არიან და იმ თანამდებობას არ შეესაბამებოდნენ.
ტელევიზიები როცა დამისვამენ კითხავს, მაშინ გავწევ
ბაზას. რაშუაშია ტელევიზია საკრებულოს წევრი გეკითხებით.
თავისუფალი დემოკრატების წევრმა თამარ თედლიაშვილმა პროტესტის ნიშნად ბიუროს ხდომა დატოვა. მის პროტესტს საკრებულოს სხვა წევრები შეუერთდნენ. ბიუროს ხდომა კი ჩაიშალა.
საკრებულოს მოკვე თავმჯდომარეს არც ერთ შეკითხვაზე არ გააჩნია პასუხი, არ გააჩნია თავისი საკუთარი პოზიცია და იგი თუ არ მიიღებს რჩევა დარიგებას და მითითებებს, მას არ შეუძლია საკუთარი მოსაზრების და პოზიციის დაფიქსირება. ეს არის სამარცხინო საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელსაც არ იმსახურებს არც ქალაქი და არ მიმსახურებთ არც ჩვენ საკრებულოს წევრები და აი აქედა გამომდინარე მე პროტესტის ნიშნად დავტოვე ბიუროს ხდომა, ამიტომ ვთვლი რომ ეს საკრებულოს გამადელი ბიუროს ხდომა უკვე და საერთოდ ზოგადად საკრებულოს ხდომები აბსურდის თეატრს დაემსგავს.
ილია მეტრეველი საკრებულოს წევრებს პასუხს არ სცემდა და მხოლოდ იმას აცხადებდა, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილება პოლიტიკური კონსულტაციის შემდეგ მიიღო. იგი არასახელებდა ვისთან გამართა მოლაპარაკებები.
იყო რაღაც გაუგებრო, პოლიტიკური კონსულტაციების შედეგად უყველაფერი დარეგულდა და მოწესრიგდა.
მეც არაფერს არ ვიცი. კონსულტაციები ვისთან იმართებოდა?
ეს თვითონ გააჟღერებენ ვისთანაც იმართებოდა.
არა, თქვენ
და არა, მე არ ვიცი.
საკრებულოს წევრმა პაპუნა კობერიძემ მეტრეველს თანამდებობის დატოვებისკენ მოუწოდა და საკრებულოში შექმნილ ვითარებას აბსურდის თეატრი უწოდა.
მას აბსურდის თეატრი უწოდა, ნამდვილად ეს არის სამართლიანი სიტუაცია, ამასაზე შეიძლება ითქვას დილით გაათავისუფლა თანამშრომლები, შემდეგ ნახევარ საათში მიიღო გადაწყვეტილება დანიშნულ შესახებ, რაზეც არც პასუხი არ აქვს. ამიტომ მე მოუწოდე მას როგორც გორელს, როგორც არჩევი თანასკოლელი, რომელსაც ბავშვობიდან უწოდა, მართლა გულწრფელად მეწოდება, რომ აბსოლუტურად უუნაროა ვერიგებს ურანარი გადაწყვეტილებას და მოუწოდე რომ გადადგეს თანამდებობიდან რომ უარესი უკანონო ქმედები არ ჩაიდროს კიდე.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი აცხადებს რომ ოქროაშვილის ქართული პარტია და ქართული ოცნება გარიგებულები არიან, რაც თავმჯდომარეს ყველაფრის კეთების უფლებას აძლევს. მისი აზრით ამ ყველაფრის უკან ბიძინა ივანიშვილი დგას.
ჩემთვის მაგალითად ცალსახაა ის მომენტი, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი უნიათო მეცადინეობით მიაღწია იმას, რომ დღევანდელი თავმჯდომარე საკრებულოში არის ყოვლად უ ინიციატივა, მას არ გააჩნია საკუთარი ნების გამოვლენების არც სურვილი და არც საშუალება. და დღეს რატომღაც მათ ერთმანეთს წააძახეს რაღაც ნაკლოვანები არა და ჩემი აზრით ეს არის ერთი გუნდი დამორჩილებული ბატონ ბიზნა ივანიშვილზე.
ფრაქცია ქართულ ოცნებას იმპიჩმენტის საკითხზე პოზიცია ჯერ არ დაუფიქსირებია. ფრაქციის წევრი ვანო ჩხიკვაძე აცხადებს, რომ ყველაფერი წესრიგში ვერ არის და გადაწყვეტილება მისაღებია, თუმცა ამას შიდა პარტიული კონსულტაციების შემდეგ გააკეთებენ.
რაღაცა რო ისე არ ხდება და არ ხდება რა, ხო უნდა დაგაეჭოს რაღაცა, მაგრამ რა თქმა უნდა გადასახედი ეგა და შეიძლება მისაღებიც იყოს.
ესე იგი თქვენ დაუჭერთ,
ბატონო,
თქვენ დაუჭერთ ხარს.
თუკი ჩემი დაუჭერს და მიიღებენ, რა თქმა უნდა მარას ვიზამთ. შეცხობში და სამზარეულოა რა. შეცხობა ჩავიხედოთ და მივხედოთ ასე რა.
საკრებულოს წევრები საკრებულოს თავმჯდომარისგან ითხოვენ რიგარი შეცდომის დანიშნვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხდომას თვითონ მოიწვევენ და საკრებულოს თავმჯდომარისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხს კენჭისყრაზე დააყენებენ. ჩაშლილი ბიუროს სხდომა კი კანონით კვორუმის შეკრებისთანავე უნდა გაიმართოს. მომდევნო საკრებულოს სხდომაზე გაირკვევა, არიან თუ არა ალიანსში ოქროაშვილის ქართული პარტია და პარტია ქართული ოცნება. იმპიჩმენტის განსახორციელებლად 15 კაციან საკრებულოში 8 ხმა ასაჭირო. მეტრეველის მოწინააღმდეგეებს ამ დროისთვის 7 ხმა აქვთ.
გორიდან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავს მუსიკა და შემდეგ უკვე ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში. ასრომ დარჩი ჩვენთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned
18 საათი და 30 წუთი შესულდა თითქმის უკვე საქართველოსში გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და როგორც დაგვირდით ახალი ამბების გამოშვებით სალომე ასათიანი გააგრძელებს გადაცემას და შემდეგ უკვე რელიგიის თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას ევროპასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სურს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ კავშირების დაძაბვა დასავლეთის მიზეზით მოხდა. მზად ვართ ევროპელ პარტნიორებს ხელი გაუწოდოთ, თუმცა ცხადია, სამხრივი ჟესტი ვერ იქნებაო, განაცხადა პუტინმა რუსეთის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სანქტ-პეტერბურგში 17 ივნისს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 51-მა ოფიციალურმა პირმა მოაწერა ხელი შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის კრიტიკას და მოწოდებას სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ საჰაერო თავდასხმების განხორციელებისკენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შეხვდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ჯგუფის გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ წელს იანვარში გავრცელებული ცნობა, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანმა ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასწო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის მონაწილე ფრანგ და ქართველ სამხედროებს. ფეხბურთის ექს რუს კომაქს, რომლებიც გერმანიაში დააკავეს სამი ესპანელი ტურისტის სავარაუდო ცემისთვის, ქალაქ კელნში 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, იუწყება ბერლინში რუსეთის საელჩო. ევროკავშირის შეთანხმდა გაგრძელდეს ინვესტიციების აკრძალვა და სხვა ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც დაკისრებული აქვს ყირიმს, უკრაინის ნახევარკუნძულს, რომლის ანექსირებაც 2014 წელს რუსეთმა მოახდინა. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასწო საჰაერო დარტყმების განხორციელებაში სირიის სამხრეთში მეამბოხეების წინააღმდეგ იმ ძალების ჩართვით, რომლებსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს და რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვიან. მოსკოვი საპასუხო ბრალდებებით გამოვიდა. ერაყის სამხედროებმა ქალაქ ფალუჯაში მდებარე მთავრობის ცენტრალური შენობა დაიბრუნეს ისლამური სახელმწიფოსგან ამ ექსტრემისტული ჯგუფის ქალაქიდან განდევნის ოპერაციის ფარგლებში.
ახლემების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგასნო, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი ნაადრევი ქორწინების რისკებზე საუბრით რელიგიური გაერთიანების საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ფორუმზე, რომელიც დაეთმო მსჯელობას ადრეული ქორწინების შესახებ და ამ პრობლემის მოგვარებაში რელიგიური ინსტიტუტების სასულიერო პირების ჩართულების მნიშვნელობას. ფორუმზე ადრეული და იძულებითი ქორწინების შესახებ და მისგან წამოსული რისკების შესახებ ისაუბრეს როგორც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ისე რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებმა. რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველო ადრეული ქორწინების მიმართულებით, როგორია სტატისტიკური მონაცემები და საზოგადოების ცნობიერება? მოისმენთ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ადრეული ქორწინების შესახებ ფორუმის ორგანიზატორს, გაეროს მოსახლეობის ფონდ საქართველოში, მიაჩნია, რომ ცნობიერების ამაღლების პროცესში რელიგიური ლიდერების დახმარებით სწორი გზავნილების გავრცელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადრეული ქორწინებისადმი საზოგადოების შემწყნარებლური დამოკიდებულების შეცვლას. ასე ფიქრობს რამინ იგიდოვიც, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხი. სწორედ მან შესთავაზა ფორუმზე დამსწრე საზოგადოებას, მათ შორის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირებს, რომ ერთობლივად დაგეგმონ ვიზიტები იმ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებით მწვავედ დგას ადრეული ქორწინების პრობლემა, რათა საზოგადოებამ კარგად გააცნობიეროს, თუ რა საფრთხეს წინაშე აყენებენ მოზარდებს, როდესაც მათ ან იძულებით აქორწინებენ, ან ხელს უწყობენ მიიღონ გადაწყვეტილება და შექმნან ოჯახი ჯერ კიდევ არასრულწლოვნებმა.
როდესაც ქორწილებში მიგვიპატიჟებენ, კი არ მიულოცოთ მათ ამ ტიპის ქორწინება, არამედ გავაკრიტიკოთ და დავგმოთ.
ლოგიკურია თხრობა გავაგრძელოთ პანკისის ხეობაში აპრილის დასაწყისში ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამებისა და უხუცესთა საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრით. მათ გადაწყვეტეს, რომ 18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინება რელიგიურად აღარ გაფორმდება. ცნობილია, რომ ამ ხეობაში რელიგიური ლიდერების ავტორიტეტი ძალზე მაღალია, ამიტომ ქალთა და ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები თვლიან, რომ მათ გადაწყვეტილებას ნაადრევი ქორწინების შემცირების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ კი გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რომ ადრეული ქორწინების პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი გზა რელიგიისა და სასულიერო პირების აქტიურობასა და ამ მანკიერი ტრადიციის გარშემო მრევლთან საუბარზე გადის, მაშინ უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა იმის შესახებ, თუ როგორ განიხილავს და რამდენად ხედავს პრობლემას ადრეულ ქორწინებაში დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა, რომელიც ასევე ესწრებოდა ფორუმს.
იცით რა არის ეს ერთმნიშვნელოვნად მე ვერ ვლაპარაკო რას დავარქმევთ ადრეულ ქორწინებას. 17 წლის ნახევრის არის და არის სრულყოფილი ჩამ ორი თვე წყვეც რამეს. ამიტომ იცით რა ჩვენ შედეგებზე არა 13 ნამეტანი ბავშვია, მაგრამ ჩვენ შედეგებზე ვხედავთ რამდენად თქვა და თქვა 17 წლის ნახევრის ჩამოყალიბებული ქალი ზუნდა ოჯახის შექმნა. მე არ მგონია რომ ეს პრობლემის შემქმნელი იყოს. დღეები, დღეებზეა ლაპარაკი 13 წლაზე და თქვა პედოფილიაზე ლაპარაკი ზედმეტი. მე კიდე უფრო შორს მივდივართ, არათუ ადრეულ ქორწინებას ვლაპარაკობ, არამედ ადრეულ სექსუალურ ურთიერთობაზე, გაუგებარ სექსუალურ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ, რომ უნდა ზნეობრივ სრულიერად ჩამოყალიბდეს ადამიანი.
მოდით შევაჩეროთ ყურადღება კანონმდებლობაზე, რომელიც საქართველოში ქორწინებას არეგულირებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქვეყანაში ქორწინება 18 წლის ასაკიდანაა დაშვებული. 2016 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინება მშობლების თანხმობით დაიშვებოდა. ამჟამად გამონაკლისის სახით 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვება მისი ნებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით, ისეთი მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა ორსულობა. გარდა ამისა, როდესაც ვსაუბრობთ ადრეულ ქორწინებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწეველ პირთან ისჯება. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია და დამნაშავე ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლით, რომელიც 7-დან 9 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს და 9-ია გამამართლებელ მიზეზად არითვლება ოჯახის შექმნა. ასევე ისჯება იძულებითი ქორწინება, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 150 პრიმა მუხლი განსაზღვრავს. დელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, გვესაუბრება ადრეული ქორწინების პრევენციის მექანიზმების, ცნობიერების ამაღლებისა და სახელმწიფოს გააქტიურების შესახებ. ის ლაპარაკობს იმ მაღალ სტატისტიკურ მაჩვენებლებზეც, რომელიც საქართველოში მოზარდთა ქორწინებას უკავშირდება. ლელა ბაქრაძის თქმით, 2010 წლის გამოკვლევების მონაცემებით საქართველოში მცხოვრები ქალების 14% 18 წლამდე დაქორწინდა, რაც მისი სიტყვებით რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მართალია, 2010 წლის შემდეგ ადრეული ქორწინების პრევენციის მიზნით აქტიური კამპანიები დაიწყო და განხორციელდა, შეიცვალა და გამკაცრდა კანონმდებლობაც, თუმცა როგორც ირკვევა, 18 წლამდე ასაკში ქორწინების მაჩვენებელი მაინც საკმაოდ მაღალია.
ნათელია უკვე და ყველა მცირე მასშტაბიანი კვლევები, რაც არსებობს საქართველოში, ყველაფერი აჩვენებს, რომ ადრეული ქორწინება არის ძალიან ნეგატიური და უარყოფითი გავლენის მომტანი გოგონასათვის, განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სტატისტიკურად უდიდესი უმრავლესობა არის გოგონები ადრეულად დაქორწინებული. პირველ რიგში ძალიან ნათელია კავშირი ადრეულ ქორწინებასთან და სკოლაში განათლების შეწყვეტასთან დაკავშირებული. ძალიან ნათელია კავშირი და გამოიკვეთა, რომ ეს იწვევს გოგონას უფლებრივ და სოციალურ გარიყვას ადრეული ქორწინება და ოჯახში ძალადობის გაზრდილი რისკის ქვეშაც იმყოფებიან ეს გოგონები. ასევე მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდეს ჯანმრთელობის რისკის შემცველი, როგორც დედისთვის, ასევე ჩვილისთვის.
ჩავხედოთ სტატისტიკურ მონაცემებსაც, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა ასახა 2015 წლის თავის სპეციალურ ანგარიში ადრეული ქორწინების შესახებ. ამ წელს 600 გადააჭარბა 16-დან 18 წლამდე პირთა რეგისტრირებულმა ქორწინებამ. ამავე წელს 1440-ზე მეტი არასრულწლოვანი გახდა მშობელი, ოჯახის შექმნის მიზნით კი სკოლა 408 არასრულწლოვანმა მიატოვა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი საუბრობს იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც სახალხო დამცველი აწვდის სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს ადრეული და იძულებითი ქორწინების პრევენციის თვალსაზრისით. ის ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს თან უნდა სდევდეს მისი იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებები.
აუცილებელია სერვისის მიმწოდებლების მხრიდან თითოეულ შემთხვევაზე მოხდეს კანონით გათვალისწინებული სათანადო რეაგირება და გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ქორწინების რეგისტრაციას განსაკუთრებული გავლენა აქვს ქალთა ქონებრივ უფლებებზე, სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ამ კუთხითაც გადაიხედოს და დაიხვეწოს საქართველოს კანონმდებლობა. მიგოჩნდა, რომ საჭირო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშაოს ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებზე რეაგირების სახელმძღვანელო პრინციპები და გაძლიერდეს უბნის ინსპექტორი, რათა მოხდეს თემის გაძლიერება და მოხდეს მათი ინფორმირებულობა და მათ გაეწიოთ კონსულტაციები.
რაკეღა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში ადრეულ და იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი ადგილი სწორედ კანონის აღსრულებასა და სამართალდამცავების რეაგირებას ეხება, მაშინ აუცილებლად უნდა მოიყვანოთ ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც სწორედ მათ საქმიანობაზე მიუთითებს. ამ მონაცემების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს არჩილ თალაკვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილი მიმართვიანობის მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოების მხრიდან პოლიციის მიმართნდობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. 2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 183 შემთხვევა დააფიქსირა 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირისა თუ იძულებითი ქორწინებისა. მათგან 150 შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირი სწორედ ოჯახის შექმნის მიზნით განხორციელდა. არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით ამ საქმეებიდან გამოძიება 17 შემთხვევაში შეწყდა. მინისტრის მოადგილე იმ გეგმებზე საუბრობს, რომლის განხორციელებასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადრეული თუ იძულებითი ქორწინების პრევენციის მიზნით აპირებს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ გადავამზადოთ პოლიციელები ყველა რეგიონში, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ იმ ჯგუფებთან, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ადრეული ქორწინება იყოს უფრო ენდემური პრობლემა, თქვენ ცდო ზოგიერთ რეგიონში ეს არის განსაკუთრებული პრობლემა, ასევე ის ჯგუფები, რომელიც განსაკუთრებით მოწყვეტი არიან ამ მიმართულებით, იქნება პოლიციის ასე ვთქვათ მეთვალყურეობის და პოლიციის დაცვის განსაკუთრებული საგანი. პრევენციისთვის გეგმავთ შეხვედრებს საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, გეგმავთ რომ მივაწოდოთ თემს აუცილებელი ინფორმაცია ამ მიმართულებით, თუ რატომ წარმოადგენს ეს პრობლემას, თუ როგორ ისჯება და რა საკანონმდებლო სანქციები არსებობს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ასე ვთქვათ არასრულწლოვანზე ზეწოლას მოახდენს.
ადრეულ ასაკში ქორწინების უარყოფითი შედეგებიდან ერთ-ერთი განათლების მიღების შეწყვეტაა. 2014-15 სასწავლო წელს სავალდებულო განათლების, ანუ 9 კლასის დასრულებამდე, სწავლა მიატოვა 107 მოსწავლემ. სკოლის მიტოვების მიზეზი ოჯახის შექმნა იყო. გაცილებით მეტი იყო მაჩვენებელი სწავლის მიტოვებისა 12 კლასის დამთავრებამდე. დღეს არსებული რეგულირების მიხედვით თითოეული სკოლა ვალდებულია გამოიკვლიოს მოსწავლის მიერ სწავლის შეჩერების ან შეწყვეტის მიზეზი და ასახოს ეს მიზეზი შესაბამის გრაფაში. ლია გიგაური, განათლების მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს რეგულაცია განათლების სამინისტროს აძლევს საშუალებას განსაზღვროს, თუ რამდენმა მოსწავლემ მიატოვა სავალდებულო განათლება, რათა შემდეგ უკვე წარიმართოს მუშაობა მოსწავლესთან, რათა მან შეძლოს ალტერნატიული გზით განათლების მიღება. 2014-15 სასწავლო წელს 93 ორსული გოგონა სწავლობდა სკოლაში. რა ინფორმაციას იღებენ სკოლის მოსწავლეები ადრეულ ასაკში ქორწინების რისკების შესახებ? ლია გიგაური ამბობს.
პერონუს სასწავლო გეგმაში, როგორც გამჭოლი კომპეტენცია, სუბუქად არის ასახული, ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ჩაღრმავება, მაგრამ ჯანმრთელობის რისკებთან დაკავშირებით, სამართლებრივ რისკებთან დაკავშირებით, ასევე შემდგომში განვითარების შესაძლებლობებთან და პერსპექტივებთან დაკავშირებით, ამ მხრივ მოსწავლეები ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საგნის ფარგლებში ღებულობენ. რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, არაფორმალური განათლება ეს არის სამოქალაქო განათლების კლუბები და დღეს ჩამურათ 1100 სკოლაში, რომელიც ფოკუსირებულად მუშაობს ამ მიმართულებით. არაფორმალური განათლება შეიძლება უწოდოთ იმ სადამრიგებლოს, სადაც ამაზე ხდება აქცენტირება და ფოკუსირება.
ლია გიგაურის თქმით, აშკარა შედეგი გამოიღო როგორც არასამთავრობო და საერთაშორისო სექტორის, ისე სახელმწიფოს აქტიურობამ. მისი სიტყვებით, ამაზე მეტყოლებს განათლების სამინისტროსადმი იმ გოგონების მიმართვიანობაც, რომლებიც რისკის წინაშე დგანან. უკანასკნელი ერთი წლის მანძილზე მსგავსი შეტყობინებების რიცხვმა 16-ს მიაღწია. ლია გიგაური ამბობს, რომ აქამდე ასეთი პრეცედენტი არასდროს დაფიქსირებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესვალა, ეს ლოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 50-ზე მეტმა ოფიციალურმა პირმა მოაწერა ხელში დამოხმარებისათვის განკუთვნილ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს სირიაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის კრიტიკას და მოწოდებას სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ საჰაერო თავდასხმების განხორციელებისაკენ. უფრო მეტს ამის თაობაზე სალომე ასათიანი კითხვით.
შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასთო საჰაერო დარტყმების განხორციელებაში სირიის სამხრეთში მიამბოხეების წინააღმდეგ. იმ ძალების ჩართვით, რომლებსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს და რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვიან. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა სააგენტოებს Reuters და France Press 16 ივნისს უთხრეს, რომ ძალიან არიან შეშფოთებული ალტანფთან განხორციელებული საჰაერო იერიშების გამო და რომ ვაშინგტონი ამ საკითხის სამოჭრას მოსკოვთან გეგმავს. მაგრამ რუსეთი საპასუხო ბრალდებებით გამოვიდა, რომ შეერთებულ შტატებს შესაძლოა ჰქონდეს საიდუმლო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ნაწილობრივ დაყრდნობას სირიაში ტერორისტულ ძალებზე საიმისოდ, რომ დაემხოს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. 16 ივნისს სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, ასეთი გეგმის არსებობა ნათელს მოჰფენდა იმ გარემოებას, თუ რატომ ვერ შეძლო შეერთებულმა შტატებმა მის მიერ მხარდაჭერილი სირიელი მეამბოხეების დაყოლიება იმაზე, რომ ისინი გამიჯნოდნენ ალ-ყაიდის ნუსრას ფრონტს, როგორც ამას რუსეთი ითხოვდაო. შეერთებული შტატები შესაძლოა იქ რაღაც თამაში თამაშობდეს და შეიძლება სურდეთ ნუსრას შენარჩუნება გარკვეული ფორმით და მისი რეჟიმის დამხობის მიზნით გამოყენებაო, განაცხადა ლავროვმა. თუმცა ლავროვის თქმით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ახლახან შემდგარ სატელეფონო საუბარში უარყო ასადის დამხობის მიზნით ამგვარი საიდუმლო გეგმის არსებობა. ვაშინგტონი თავის მხრივ მოსკოვს დებს ბრალს ასადის მხარდაჭერაში ისლამური სახელმწიფოს და ნუსრას ფრონტის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაცვლად. სირიაში შეერთებული შტატების და რუსეთის სამხედრო ძალების შორის კომუნიკაცია იშვიათია და ძირითადად შემოიფარგლება შემთხვევითი კოლიზიის თავიდან აცილებით ერთდროული საჰაერო იერიშების წარმოების დროს. პარალელურად, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში დისიდენტი დიპლომატების ჯგუფი აკრიტიკებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ სირიაში გატარებულ პოლიტიკას, რომელიც გულისხმობს სამოქალაქო ომში პირდაპირ ჩაურევლობას. ამ დიპლომატების აზრით, შეერთებულმა შტატებმა ასადის სამთავრობო ძალების დაბომბვა უნდა დაიწყოს, რათა ისინი აიძულოს სამშვიდობო მაგიდას მიუსხრნენ. სახელმწიფო დეპარტამენტში შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილმა ამ შინაარსის წერილმა გაჟონა New York Times-ში და Wall Street Journal-ში. მორალური არგუმენტაცია ნაბიჯების გადასადგმელად, რომელიც სირიაში დაასრულებს ადამიანების სიკვდილს და ტანჯვას 5 წლიანი სასტიკი ომის შემდეგ ცხადია და ეჭვგარეშე. ასეთ ციტატას არცელებს New York Times-ი დოკუმენტიდან. სირიაში სტატუს კვოს შენარჩუნება გამოიწვევს მზარდად მძიმე თუ არა კატასტროფულ ჰუმანიტარულ, დიპლომატიურ და ტერორიზმთან დაკავშირებულ გამოწვევებსო, კითხულობთ გამოცემაში კიდევ ერთ ასეთი შინაარსის ციტატას. რუსეთმა შეერთებული შტატების მისამართით უკვე გამოთქვა სირიის სამთავრობო ძალებზე შეტევის საწინააღმდეგო გაფრთხილება და განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში რეჟიმის ცვლილება რეგიონს სრულ ქაოსში ჩაძირავს. ამ განცხადებით გამოვიდა კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პასკოვი 17 ივნისს. ყოველივე ამის ფონია დააზვერვის ცენტრალური სამართლოს CIA-ის დირექტორის ჯონ ბრენანის გამოსვლა კონგრესში 16 ივნისს, რომლის დროსაც ბრენანმა თქვა, სექტემბრიდან ომში რუსეთის ჩართვამ და სირიის ძალების მხარდაჭერამ გააძლიერა ასადის პოზიციები როგორც ომში, ისე შეცერებულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებშიო. ბრენანმა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოზე ცისაუბრა, მისი თქმით, ამ ჯგუფმა მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადა სირიასა და ერაყში, თუმცა მაინც ინარჩუნებს მსოფლიოს გარშემო თავდასხმების მოწყობის შესაძლებლობას.
Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm,
სამწუხაროდ ბრძოლის ველზე და ფინანსურ სფეროში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩვენს მიერ მიღწეული მთელი პროგრესის მიუხედავად, ჩვენმა მცდელობამ ვერ შეამცირა ჯგუფის ტერორისტული შესაძლებლობები და გლობალური წვდომის უნარი. რესურსები, რომლებიც ტერორიზმს ესაჭიროება, საკმაოდ მოკრძალებულია და საიმისოთ, რომ ტერორიზმის კუთხით მისი შესაძლებლობა საგრძნობლად შემცირდეს, ამ ჯგუფმა კიდევ უფრო მეტი დანაკარგი უნდა განიცადოს ტერიტორიის, მეომრების და ფინანსური თვალსაზრისით.
განაცხადა ჯონ ბრენანმა, დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს CIA-ის დირექტორმა. მისი თქმით, ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო დასავლეთში თავისი მებრძოლების განთავსებას ცდილობს თავდასხმების მოწყობის მიზნით და ორგანიზაცია საამისოდ მებრძოლებს ირჩევს მსოფლიოს გარშემო 10,000-ობით ექსტრემისტისგან.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ პირთა წერილზე, რომელშიც ისინი აკრიტიკებენ შეერთებული შტატების პოლიტიკას სირიაში. ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საავტორო გადაცემას ბიბლიოთეკას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი დღეს გვიამბობს ჩარლ ბულკოვსკის წიგზე, რომელიც საქართველოში გამოსა გამოცემლობა დიოგენემ.
გამოცემლობა დიოგენემ სერია ამერიკელების უკვე მე-17 წიგნი გამოუშვა. ზოგიერთზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. ზოგიერთზე საუბარი წინ გვაქვს. დღეს კი ეს მე-17 ტომეული გადავშალოთ, სადაც ჩარლზ ბუკოვსკის რომანი ფოსტაა დაბეჭდილი ქეთი ქანთარიას თარგმანით. ესაა ამ საკულტო მწერლის პირველი რომანი, რომელიც 1971 წელს გამოიცა და მას პოპულარობა მოუტანა. ტექსტი ავტობიოგრაფიულია. ბუკოვსკი 1952 წელს მოეწყო ფოსტალიონად ამერიკის შეერთებული შტატების საფოსტო სამსახურში, ტერმინალ ანექსში, სადაც ალკოჰოლიზმისა და სამუშაო რეჟიმის დარღვევების გამო მუდამ პრობლემები ჰქონდა. მაგრამ მხოლოდ 1970 წელს დატოვა ეს სამსახური და გამომცემლობა Black Sparrow Press-ში მოეწყო. რომანი ძალიან სწრაფად, სულ რაღაც სამ კვირაში დაიწერა. ცნობილია ისიც, რომ ამ ხნის განმავლობაში ბუკოვსკიმ დალია 20 პინტი ვისკი და ლუდის 25 შეკრა და მოწია 80 სიგარა. ასეთი სტატისტიკა ცოტა არ იყო სასაცილოა, მაგრამ ნაწარმოების ხასიათს კარგად შეესატყვისება და ამიტომ მისი აქ მოტანა მართებულად ჩავთვალე. რომანის მთავარი გმირი ჰენრი ჩინასკი ჩარლზ ბუკოვსკის ალტერ ეგოა და მის სხვა ტექსტებშიც ფიგურირებს. ყველაფერი შეცდომით დაიწყო. აი ამ ფრაზით იწყებს რომანს ბუკოვსკი, მაგრამ თავდაპირველად ეს შეცდომა არ ჩანს. პირიქით, საფოსტო სამსახურში ჩინასკი უპრობლემოდ ახყავთ, ორ კინკილა კვარტალს მიაბარებენ. ისიც ნება-ნება დასეირნობს ქალაქის ქუჩებში, საფოსტო ყუთებში საშობაო ბარათებს ჩურთავს და გზად გადაყრილ ქალებთან ფლირტის გაბმასაც ახერხებს. ჩინასკი ფიქრობს, რომ ძალიან მოხერხებულ სამუშაოს მიაგნო და ცხოვრებაც ასე იოლად და ლაღად გაგრძელდება, მაგრამ თანდათანობით სიტუაცია იცვლება. ცხადი ხდება, რომ ფოსტალიონად მუშაობა 6-ში ყოფნა არაა. ბუნების კატაკლიზმებით დაწყებული, სისტემის მარწუხებით დამთავრებული, ყველაფერი ნელ-ნელა თავის სახეს აჩენს და ორთაბრძოლად ჩაღდება. თავისუფლების მოყარე ადამიანი ცდილობს რუტინის და მექანიკური ქმედებების სამყაროს დაუსხლტეს. ცდილობს მიუხედავად ასეთი წნეხისა, ბოლომდე შეინარჩუნოს თავისი არეული რეჟიმი, არ იქცეს სისტემას დაქვემდებარებულ უსახურ საჯარო მოხელედ. ესაა რომანის მთავარი თემა და სწორედ ამ თემაზე დაიწყეს საუბარი მთარგმნელ ქეთი ქანთარიასთან. მოუსმინოთ მას.
საცოც ვერ ხვდებოდი თავისუფალი ადამიანი, რაც ხაფანგში გამოწვდავლი და რატო არ გადის ამ ხაფანგიდან და რჩება ბოლომდე და თანუ ბოლომდე თავისუფალი რჩება, მაგრამ ეს რაღაც მცირე აბსურდი, რომელსაც ეს ფოსტა შეიცავს, ეს რომანი, ნუ უნდა იყოს, ეს არ არის შემთხვევითი რაღაცა, ხო, ეს აბსურდის განცდა უნდა ქონდეს და ეს აბსურდი რაღაც ისეც უნდა უკავშირდებოდეს, რაც ადამიანისთვის უცხოა და თავს მოხვეულია. მანქანასავით აღიქმება ეს საფოსტო განყოფილება, რომ ეს ბოლომდე მე თვითონაც ვერ აღვიქვიეს რაღაცა, ჩვენ ვიწოდით მახინა, მაგრამ სრულიად ისეთი განცდაა, რომ ადამიანი, რომელიც თავისი ნებით და მერე უკვე ცოტათი არანებითაც მოყოლილია არა ადამიანურ მანქანაში. მთელი ბუკოვსკი იმაშია, ეს არის თან დაყოლილი თავისუფლების მქონე ადამიანი, რომელსაც თავის იმედი აქვს, რაც არ უნდა გარემოში მოხდეს ადამიანისთვის აგრესიულ თუ არაბუნებრივ, თავს გადაირჩენს როგორც ადამიანი და მართლა რაღაც ნობის მოყვარეობით მიდის. შიში იქ არ იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის მიმართ. თავგადასავალია მაინც, რომელიც უბრალოდ დიდხანს გაგრძელდა, 12 წელი.
ეს თავგადასავალი არაა მხოლოდ ლოთობის, მექალთანეობის თუ დოღებზე სიარულის მარტივი ჯამი. ესაა თავგადასავალი ადამიანების ჭრელ გალერეაში. ბუკოვსკი თავის ალტერ ეგოს აღმა-დაღმა დაატარებს ფოსტალიონის ჩანთით მხარზე და ათასნაირ ტიპაჟს ახვედრებს. საფოსტო განყოფილებაში გამოკეტილ ჩინასკისაც კი არაკლდება მსგავსი თავგადასავლის სიამენი. ერთი მიდის, მეორე მოდის და ტრაგიზმის, სიგიჟის, სისუსტის თუ შეპყრობილობის ნიშნით დაღდასმული ახალ-ახალი პერსონების რიცხვი არ კლებულობს. აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობაში ერთი მხრივ ჩინასკი თითქოს უცვლელი რჩება, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ერთიან აგდებულ დამოკიდებულებაში განწყობილებების მრავალფეროვნება მაინც შეიმჩნევა. გულგრილობა თანაგრძნობით იცვლება, გიჟმაჟობა სევდით, დამცინავი ტონი სიწრფელით, მსუბუქი იუმორი მწარე თვითირონიით. ბინზური ენა რაღაც მომენტში ქრება, მერე ისევ წამოჰყოფს ხოლმე თავს. ყოველივე ეს მთარგმნელს ნახევარ ტონებში უნდა დაეჭირა, რაც მან მწყინვალედ შეძლო. სწორედ ამიტომ ქეთი ქანთარიას მეორე შეკითხვა ტექსტზე მუშაობის პროცესთან დაკავშირებით დაუსვი.
განსაკუთრებული სირთულე არ იყო, მაგრამ თარგმნის დროს ხვდები, რომ რაღაც არის შესაძლებელი ახალ რეგისტრზე გადადიხარ, რაღაც გემოვნების და სითავხედის ზღვარზე უნდა იმოქმედო, ისე რომ თან პირველი პრინციპი მთარგმნელის ტექსტზე მეტად ვიტყოდი ავტორის ერთგულება ყოველთვის უნდა იდგას პირველ ადგილზე. რაღაც მომენტებში ვგრძნობდი, რომ თავი არის მოსათოკი და ყველა ავტორთან შეხებისას ცოტათი რაღაც როლში ხარ, მსახიობი ვითხარ ესე დროს. არ ვიცი, სხვები როგორ შედიან ამ როლში, მე რაღაც ჩემ ინსტრუმენტებს ვპოულობ ხოლმე იმ სამყაროსთან მისახლობთ, ხანდახან მეხმარება ძველი ამერიკული კინო, არ ვთქვათ, იმ პერიოდის რაღაც ატმოსფერო შენთვის იქმნი, როდესაც ტექსტზე მუშაობ. თვითონ ამერიკის აღქმა, როგორც რაღაცა სამყაროსი, მაქვს უფრო იმ ათწლეულების, რომელიც ცოტათი წარსულში დარჩა, ჩემი ბავშვობის პერიოდში დარჩა და მე რაღაცა სხვა წამოვიდა. ამიტომ ჩემთვის ბუკოვსკი არ არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ავტორი, მაგრამ ვგრძნობ ყოველ შემთხვევაში.
ვასაღებ მხატვრულ ლიტერატურად და არავისაც არ უძღნი. ასე აქვს წაწერილი ფოსტას. 70-იანი წლების დასაწყისში შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით მართლა მხატვრულ ლიტერატურად გასაღების პროვოკაცია იყო ასეთი წიგნის დაწერა და გამოცემა. და ბუკოვსკი აქაც ბოლომდე მართალია. კონტექსტს ითვალისწინებს და მკითხველს არატყუებს. დღეს ეს შემოსაღებული ლიტერატურა ცოტა სხვანაირად იკითხება. რაც მთავარია, იკითხება უკვე ქართულადაც. დილით კი დილა იყო და მეც ჯერ ვტოკავდი. იქნებ რომანი დამეწერა მეთქი, გავიფიქრე. ჰოდა დავწერე. ასე ასრულებს რომანს ბუკოვსკი. ჰოდა რაკი ტოკავდა და დაწერა, თქვენს გატოკდით და წაიკითხეთ. თავისუფალი ადამიანის ტრაგიკომიკული თავგადასავალი წეს კანონებით შებოჭილ სამყაროში.
ხო, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ უკვე მოისმენთ ახალი ამბის გამოშვებას და შემდეგ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას მას მარიამ ჭეაურელი წარმოგიდგენ. მე გიგემ შედოებით მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი სრულდება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
ახალი ამბების გამოშვება. პუტინ სურს ხელ